Глава 41. Молкнете пред мене острови, народите нека соберат нова сила, нека се приближат и нека проговорат, да пристапиме заедно на суд. Кој го крена од исток, оној кого победата го следи во чекор, кој му ги предава народите и му ги подвластува царевите. Прав се под неговиот меч, неговиот лак ги распрснува како плева, ги гони, напредува безбедно, неговите нозе не се допираат до патот. Кој го направи и изврши тоа? Оној кој од почетокот ги повикува поколенијата. Јас, Господ кој сум прв, и ќе бидам овој и со последните. Островите гледаат и страв ги обзема. Треперат земните краишта. Тие наближуваат и веќе се тука. Секој му помага на својот другар и на својот брат му вели: храбро. Леарот го насрчува златарот, тој кој кове со чекан го бодри, оној кој удира на наковалната. Тој зборува за спојувањето. Добро е. И со клинци го зацврстува кипот, за да не се помрднува. Ти, Израелу, слуго мој, Јакове, кого го избрав, потомок на Авраама, мојот љубимец. Ти, кого го зедов од краиштата на земјата и го повикав од низините рабови, ти кому реков, ти си мој слуга, те избрав и не те отфрлив. Не бој се, зашто јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено, зашто јас сум твој Бог. Јас те крепам и ти помагам. Те подпирам со победничка десница. Ете ќе се засрамат и ќе се смутат сите кои беснееја на тебе. Ќе бидат уништени и ќе пропаднат оние кои се спореа со тебе. Ќе ги бараш твоите противници, но не ќе ги најдеш. Ќе бидат уништени, како да не постоеле оние кои војуваат против тебе. Зашто јас, Господ твојот Бог, ја крепам твојата десница и ти велам: не бој се, јас ти помагам. Не бој се, Јакове црвче, Израелу ларво, јас сум твоја помош, вели Господ, Израелевиот светец е твој искупител. Ете, те правам остра брана со нови, двојни запци. Ќе ги вршиш и ќе ги сотреш планините. Ќе ги претвориш бреговите во прав. Ќе ги вееш, ветрот ќе ги однесе, виорот ќе ги распрсне. А ти ќе воскликнуваш во Господа и ќе се фалиш со Израелевиот светец. Немоќните и бедните бараат вода, а неа ја нема. Јазикот им се осуши од жед. Јас, Господ, ќе ги послушам нив. Јас, Израелевиот Бог, нема да ги оставам. Ќе отворам реки на голите брегови и извори среде доловите. Ќе ја претворам пустината во езеро, а сувата земја во кладенци. Ќе посадам во пустината кедар, багрем, мирта и маслинка. Степата ќе ја пошумам со чемпрес, со јавор и со бука заедно. Сите нека видат и нека знаат, нека размислат и нека сватат. Господовата рака го направи тоа. Израелевиот светец создаде се. Изнесете го својот спор, вели Господ. Предочете ги доказите, вели Израелевиот цар. Нека пристапат и нека ни јават она што ќе се збидне. Па зошто ни открија за она што беше, што се исполнило, за да мислиме за тоа? Или известете што ќе биде, за да дознаеме за она што доаѓа. Открите ни што ќе се случи после, и ќе познаеме дека сте богови. Направете нешто, добро или зло, за да се зачудиме и да се исплашиме заедно. Но вие не сте ништо, и вашите дела се ништожни. Гнасене, кој ќе ви избере? Го кренав од север за да дојде, го повикав по име од исток. Ги газеше кнезовите како кал, како што грнчарот гази по глината. Кој го соопшти тоа од старини, да би сме го знаеле? Кој прорече од напред, да би сме рекле: вистина е? Но нема никој кој би го јавил, ниту некој што би го навестил, ниту некој за да ги чуе вашите зборови. Јас прв му реков на Сион: ете, еве го. Прв му го испратив на Јерусалим гласникот на радосната вест. Гледав, ама немаше никој, ни еден од нив за да даде совет, за да ги прашам и да одговорат. Еве, сите заедно се ништо, ништожни се нивните дела, ветери празнина нивните идоли.